Krievijas naudas rezerves ir lielākas, tekošā konta pārpalikums un budžeta deficīts tāds, par kādu ikviena Eiropas Savienības dalībvalsts šodien varētu būt lepna. Tā starptautiskajā fórumā Rīgas konference norāda Zviedru ekonomikas analītiķis Anders Oslunds, kurš ilgstoši pētījis Krievijas ekonomiku un par to sarakstījis arī vairākas grāmatas. Stabila, stagnātiska un bīstama, rezumē Oslunds norādot ar kādu prezidenta Vladimira Putina pārvaldītu Krieviju, Eiropas Savienībai un pasaulē ir jārēķinās.
Russia's reserves are today larger than they were at the beginning of last year.
Krievijas rezerves ir lielākas nekā tās bija aizvadītā gada sākumā. 400 miljardi dolāru, tās ir labas garantijas. Taču Krievijai pat laba vissvarīgākā ir drošība un bruņošanās, un tas nav attīstības ceļš. Krievijas vara pat laban vairāk domā, kā aizstāt importu un nevis par inovācijām. Mēs redzam Krievijā stagnāciju jau kopš 2008. Gada. Krievija ir gatava maziem kariem, kas var būt uzvaru nesoši, un to jau mēs esam redzējuši.
Eiropas Savienība un ASV jau divus gadus ir noteikušas sankcijas pret Krieviju pēc tās agresijas Ukrainā, taču vai tās sasniegušas mērķi arvien ir atvērts jautājums? Noteikti nē, tā uzskata postindustriālo studiju pētniecības centra direktors Maskavā Ladislavs Inozemcevs.
Of course, the sanctions from my point as a Russian, the sanctions were actually
Manā kā krieva skatījumā sankcijas nebija vadītas tā, lai sabojātu Eiropas Savienības un Krievijas politiskās attiecības. Jau no paša sākuma tās nebija vērstas uz to, lai atgūtu Krimu vai atrisinātu Donbasa problēmu. Tās nevar ietekmēt Putinu tā, lai viņš mainītu savu politisko kursu. Lai tas tā notiktu, sankcijām ir jābūt daudz, daudz stiprākām.
Many times stronger.
Analītiķi Rīgas konferencē secina, ka pat labāk Krievijas varas rīcībā ir pietiekami daudz naudas un resursu, lai panāktu ļoti mierīgu Putina pārvēlēšanu 2018. Gadā. Negaidiet līdz tam lielus ekonomiskus satricinājumus, uzsver Vladislavs Inozemcevs, taču Krievijas ekonomika turpinās stagnēt. No PSRS esam mācījušies, ka nestabila situācija var ilgt gadiem, tā norāda Anders Oslunds. Eksperti arī kritizēja gāzes projekta Nord Stream 2 attīstību, ko Krievija cenšas veidot kā vēl vienu paralēlu enerģijas savienojumu ar Eiropu un ko uzskata par potenciāli vēl bīstamāku politisko ieroci. Rīgas konferences turpināsies visu dienu Latvijas Nacionālajā bibliotekā, tā pulcē vairāk nekā 600 augstu līmeņa ārvalstu drošības un ārpolitikas ekspertu un kā alaši pievēršas aktuālākiem jautājumiem reģionā un pasaulē. Šogad uzmanības centrā ir drošība, attiecības ar Krieviju, NATO, Eiropas Savienības attīstība arī pēc Lielbritānijas aiziešanas un citi būtiski temati. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.